إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نبوسيين فمون نبوسي نفسيانه juu ya taqwa Allah azza wa jalla. Tuko ndani ya msimu wa kheri, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi uliobeba fadhila nyingi, na sheria ya Uislamu ikaja ikatubainishia fadhila hizo zinazopatikana katika mwezi huu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, watu wengi katika Waislamu wanaanza vizuri kwa kufanya ibada mwanzo mwanzo wa Ramadhan, lakini hawadumu na jambo hilo, hawadumu na ibada hizo walizozianza mwanzo mwanzo wa Ramadhani, bali wanaishia njiani. Ikifika kuanzia Ramadhani ya 15 mpaka Ramadhani ya mwisho, utawakuta Waislamu wamepungua katika misikiti. Hili ni jambo lisilotakikana. Waislamu, tunatakikana amali zetu tunazozifanya kuanzia mwanzo wa Ramadhani na baada ya Ramadhani ni amali zinazodumu, nazo zinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea Imam al-Bukhari wa Muslim hadithi ya Nana Aisha radhiyallahu anha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala adwamuhu wa in qalla. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliulizwa siku moja, ni ipi amal inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema Mtume alayhi salatu wa salam, adwamuhu wa in qall, ni ile amali yenye kudumu hata ikifanywa kwa uchache. Amali ndogo yenye kudumu ndiyo inayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا عملت العمل لزمته. أنا حكي القاسم بن محمد قد صحيح مسلم وبن عائشة رضي الله تعالى عنها أبيهم سيموليسي وحديثيزي يا ريتك ومع عائشة رضي الله عنها alipokuwa akizifanya amali alikuwa akidumu na amali zile anazifanya. Huyu ni mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Anasema al-Imamu an-Nawawi katika sharhi ya Sahih Muslim akisharehesha kauli hii na hadithi hii, anasema katika hadithi hii, fihi al-hathu ala dawami al-amal, kuna mahimizo katika hadithi hii juu ya Waislamu kudumu na matendo. Wa anna qalilahu daim khairun min kathirin yanqati. Na kwamba hakika matendo machache yanayodumu ni bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo mengi yanayokatika njiani, kuliko matendo mengi ambayo hayadumu. Anaeleza ni Imam Nawawi, anatusimulia katika kusherehesha hadithi hii kwamba malengo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah ni yale yenye kudumu, ni kwamba yale machache yenye kudumu hayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yale matendo mengi ambayo hayadumu. Ayuha almuslimuna ibadallah, jambo la watu kudumu na amali ni jambo linalotakiwa Uislamu. Tudumuni na sala, tudumuni na zaka, tudumuni na siyam, tutoeni sadaka, tuwafuturishe waliofunga. Yeyote atakayemfuturisha aliyefunga ana malipo sawa na yule mfungaji. Hizi ni fadhila anazotuelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika fadhila ya kudumu na matendo mema, ndugu zangu Waislamu, kwanza matendo mema na kudumu kwake, hii ni sifa kuu ya waumini. Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu waumini hikayatan anhum, akaeleza hali yao ni kwamba illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun. Allah alipoeleza sifa za waumini akasema kwamba miongoni mwa sifa za waumini ni wale ambao kwamba wanadumu katika swala zao. Kumbe kudumu katika swala ni ibada Allah, hili ni jambo tukufu, ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa sifa kuu za waumini. Ibada kuu ya swala tutakapoidumisha Waislamu ni sababu ya sisi kuna kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kudumu na ibada ya sala, ndugu zangu Waislamu, ni sababu ya sisi kufutiwa madhambi yetu. Amepokea Imam al-Bukhari katika sahih hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qali qala sallallahu alayhi wa sallam ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marratin hal yabqa min daranihi shay'un? Qala la yabqa min daranihi shay'un. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. انا تولد نبي صلى الله عليه واله وسلم ومواناني مواناني الاسلام لو كما انتو umepita nje ya mlango wa mmoja wenu akawa mtu yule anaoga katika mto ule mara tano kwa siku, hal yabqa min darihi shay? Je, katika mwili wa mtu huyo anayeoga mara tano katika mto ule, kuna baki uchafu katika mwili wake? Kuna baki chochote katika uchafu? Wasahaba wakamjibu Mtume sallam, la yabqa min darihi shay'un, hakuna uchafu unaweza kubaki kwenye kimwiliwili cha mtu huyu muda wa kuwa anadumu na swala tano hizi, au muda wa kuwa anadumu na kuoga mara tano katika mto ule. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema fadhali, basi mfano huo wa jambo hilo, mithlu salawati khams, ni mfano wa swala tano, yamhu Allahu bihinna alqataya, Allah jalla wa ala anafuta makosa ya wanadamu, anafuta makosa ya Waislamu kupitia swala tano hizi wanazozidumisha na kuziswali kila wakati. Katika fadhila ya kudumu na matendo mema, ndugu zangu Waislamu, ni watu kupata janna, lakini kadhalik kufutiwa makosa yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kudumu na amali ni jambo kubwa, ndugu zangu Waislamu, bali ni katika sifa za anbiya alayhi salatu wassalam. Allah jalla wa ala anamuamrisha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamwambia wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka atakapokujia mauti. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala khassa, na amri hii ni kwa Uislamu amma, kwamba Uislamu wadumu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka siku ya utakapoadhiwa wao mauti, wakiwa katika hali ya ibada, wakiwa katika hali ambayo wanaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, katika ibada kubwa ambazo zinampandisha mtu daraja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na zinamuingiza katika pepo yake jalla wa ala, ni ibada kubwa ya somo ambayo tuko ndani yake, tuko ndani ya mwezi wa somo. Na somo, ikhwani, ni katika ibada ambazo ukizifanya utaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala ameijalia ibada ya somo kwamba ni ibada kubwa, ni ibada yenye malipo ya kivyake. Amepokea al-Imamu Muslim kutoka kwa Sahal bin Sa'din radiyallahu anhu wa ardah, asema, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawma al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyoeleza al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pepo yake ina milango saba, ina milango minane. Akwan, pepo ya Allah jalla wa ala ina milango minane. Allah jalla wa ala akautenga mlango special, mlango huu ni kwa ajili ya wafungaji. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jannati baban, hakika peponi kuna mlango, yuqalu lahu ar-Rayyan, mlango huu unaitwa ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama, mlango huu wataingia wale wafungaji yawm al-qiyama, wataingia katika mlango huu na katika pepo hii wale waliodumu na ibada kubwa ya saum yawm al-qiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalieni ni fadhila gani Allah jalla wa ala aliyoiweka katika ibada kuu ya saumu mpaka imetengewa mlango wake maalum wa pepo. Hii ina maana kwamba saumu ni ibada kubwa, tuzichungeni saumu zetu kutokamana na mambo yote yanayoharibu saumu zetu Waislamu. Yeyote mwenye kuhifadhi saumu, ima ni za faradhi au ni za sunna, ameandaliwa mlango na Allah subhanahu wa ta'ala unaoitwa Rayyan. Mlango huo hauingii isipokuwa waliofunga. Yukalu yawm al-qiyama, ikiendelea hadithi hii itasemwa yawm al-qiyama, aina as-sa'imun, wako wapi waliofunga, wako wapi wafungaji? Wataitwa fayaqumun, watasimama wafungaji baina ya watu, wataelekea katika sehemu walioandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiingia katika mlango ule ughliqa, mlango ule wa Rayyan unafungwa, fala yadkhulu minhu ahadun, hataingia yoyote katika mlango huo isipokuwa mfungaji. Na hili ni fadhila ya saumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah jalla wa ala atujalie sisi Waislamu tukaupate mlango wa Rayyan kwa funga zetu tunazozifunga. Inna waliyu dhalika wal ghalib alayhi. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah, innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه على خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، دوغزام إسلام وإسلام نتوامريشا قدوم نكفاني متنميما نقدوم نجمهيلو ونقدوم نمتنميما kuna fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamtahadharisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil hadith alladhi rawahu al-Imam Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, badiru bil a'mali sitta, tulu' ash-shams min maghribiha, aw ad-dukhan, aw ad-dajjal, aw ad-dabba, aw khassat ahadikum أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. أنا جو يزمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نكتوامريشا وإسلام كتوامريا badiru bil a'mali sita, fanyeni haraka, kupieni, kimbilieni kuyafanya matendo mema kabla hayajatokea mambo sita kwa nyinyi Waislamu. Fanyeni haraka kuendea kuziendea salawat kabla hayajatokea mambo sita kwa nyinyi Waislamu. Akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza, tulua ash-shamsi min maghribiha, jua kuchomoza upande wa magharibi. Litakapochomoza jua upande wa magharibi, hazitokubaliwa tauba za wanadamu, hazitokubaliwa matendo ya wanadamu. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine akatueleza kwamba akitosimama kiyama mpaka isimame hijra, wala haitosimama hijra mpaka jua litoke upande wake wa magharibi. Jua litakapotoka upande wa magharibi, ndugu zangu Waislamu, hiyo ni dalili kuu ya kiyama. Min ashrati saati al-kubra tuluu ash-shamsi min maghribiha, miongoni mwa alama kubwa za kiyama ni jua kutoka upande wa magharibi. Akatuhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuyafanye matendo mema kabla jua halijatoka upande wa magharibi, kwa sababu wakati huo tauba za wanadamu zitakuwa hazikubaliwi tena. Awidabba, akatuambia Mtume sallallahu, tufanye matendo, tufanye khairat kabla hajatokea mnyama. Kuna mnyama yaum al-qiyama atatokea. Anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha wada'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Itakapotokea adhabu kwa wao wanadamu, tutawatolea mnyama atakayewazungumzisha kwamba hakika watu walikuwa hawaziamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Atatokea mnyama yaum al-qiyama atakayezungumza na watu. Kabla hajatokea mnyama huyu, anatuhimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam tufanye matendo mema, kwa sababu atakapotokea mnyama huyu matendo ya watu yatakuwa hayakubaliwi tena. Awidukhan, au tufanye matendo mema Waislamu kabla haujatokea moshi. Kuna moshi mkali sana utakaotokea mbinguni. Anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, fartadhi biyawma ta'ti as-samaa bidukhanin mubin yaghsha an-naasa hadha 'adhabun 'aleem rabbana ikshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatueleza kwamba tufanye matendo kabla haujatokea moshi. Allah jalla wa ala akasisitiza jambo hili na kutueleza kwamba fartadhi biyawma ta'ti as-samaa bidukhanin mubin, ingojeeni yaum al-qiyama, ingojeeni siku ambayo mbingu itakuja na moshi ulio wazi kabisa. Yaghsha an-nas, moshi huu utawafunika watu. Hadha adhabun alim, hii ni adhabu kali itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adhabu hii ya moshi ni adhabu kali na ni miongoni mwa alama za kiyama. Akatuhimiza Mtume tufanye matendo kabla haujatokea moshi ule. Kadhalik, katika mambo aliyotuelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tufanye a'mal kabla ya kutokea al-khasatu au jambo al-khasa, kama anavyoeleza al-Imamu Nawawi kwamba jambo khasa hapa ni al-maut. Tufanye matendo Waislamu kabla hayajatupatia hayajatupata sisi mauti. Jamani, tufanyeni matendo kabla mauti hayajatupata, tukaja tukajuta tukamwambia rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala atakataa ombi lako wewe ambaye ulisembea katika dunia. Atamwambia Allah jalla wa ala mwanadamu, rabbi niregeshe duniani nikafanye matendo mema. Allah jalla wa ala atamkatalia ombi lako lile. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuyajua haya yote akatuelezea kwamba Waislamu tufanye haraka tukupie katika matendo mema kabla hayajatufikia sisi mauti. Jambo lingine alichoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kabla ya kutokea al-amru al-amma, nacho ni kiyama, tufanye matendo kabla haijatufikia saa ya kiyama, kwa sababu ikifika kiyama itakuwa ni wakati wa watu kulipa matendo yao. Hakuna wakati mtu tena wa kufanya matendo mema. Umepoteza muda wako Muislamu duniani. Ukifika wakati ule wa kiyama, hakuna matendo yanayopokelewa isipokuwa yale ambayo umeshatanguliza duniani. Anasema mshair, ihmal wa anta min ad-dunya ala hadarin واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم أنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما خلفت موروث. فانا متendo الإسلام ukiwa na tahadhari kubwa katika ulimwengu huu, fanya matendo ukiwa na tahadhari, yajengee matendo yako juu ya ikhlasi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yajenge matendo yako kwa mutabaha na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukiwa hapa duniani, na ujue kwamba annaka ma qaddamta min amali, yale uliyotanguliza katika matendo yako, yuhsa alayka, yamedhibitiwa kwa ajili yako wewe. Wama khalaqta mawruthun, na unapofiata duniani vyote ni vyenye kurithiwa. Waislamu tulionayo katika mali hapa duniani ni yenye kurithiwa, vitu tulivyonavyo hapa duniani ni vyenye kurithiwa, lakini kitakachotufaa sisi akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni matendo yetu mema, ni zawadi bora tulioibeba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana من الصائمين المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.